Папская рада па міжрэлігійным дыялогу скіравала заклік да вызнаўцаў розных рэлігій далучыцца да дня малітвы і посту ў інтэнцыі міру, абвешчанага папам Францішкам. Ён пройдзе 23 лютага ва ўсім каталіцкім касцёле. Святы Отец заклікаў асаблівым чынам звярнуць увагу на дэмакратычную рэспубліку Конга і паўднёвы Судан. Папская рада па міжрэлігійным дыялогу, усведамляючы, што рэлігіі могуць значна паспрыяць дасягненню і ўмацаванню міра, будзе ўдзячная братам і сёстрам іншых веравызнанняў, якія пажадаюць адгукнуцца на гэты заклік і перажыць моманты малітвы, посту і разважання згодна з сваімі традыцыямі і ва ўласных месцах культу, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскай дыкастэрыі. Гаворка ідзе ўжо пра другую малітоўную ініцыятыву Францішка, накіраваную на спрыянне міру ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і Паўднёвым Судане. 23 лістапада мінулага года ў Ватыкане праходзіла спецыяльная малітва аб прымірэнні ў гэтых краінах, якую ўзначальваў сам папа.